ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 17 грудня, четвер. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. За кого чи проти всіх? Як голосуватиме Україна на президентських виборах?
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на Банковій, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим.
До ранкової свободи має долучитися головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Віктор Котигоренко. Залежні чи незалежні? Чому в Україні не довіряють судам?
За існуючим порядком призначення і обрання суддів, на можливий політичний та інший вплив на цю процедуру.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Щоб зменшити соціальну нерівність в Україні, потрібна нова система податків та заробітної плати.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Пане Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення до кінця року державного бюджету 2010 політичною конкуренцією кандидатів на президента. Про це вона заявила у своєму виступі на Всеукраїнському форумі залізничників у форматі розширеного засідання Кабінету міністрів. Раніше президент Ющенко заявляв, що Кабінет міністрів не подає до Верховної Ради доопрацьований проект держбюджету 2010, бо прем'єр Тимошенко хоче розподіляти кошти у ручному режимі під час кампанії з виборів президента, сказав Віктор Ющенко. Виконувач обов'язків міністра фінансів України Ігор Уманський відбув до Вашингтона для переговорів з керівництвом Міжнародного валютного фонду, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Разом з Уманським до США відбув і заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський. Із керівництвом МВФ вони обговорять позиції сторін, зокрема щодо перегляду умов програми «Стендбай» і бюджетної політики уряду у 2009-2010 роках, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Україна за наполегливої роботи гарантовано отримає безвізовий режим із Європейським Союзом до проведення Євро-2012. Про це заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. За його словами, де-факто Україна та ЄС підписали дорожню карту, яка передбачає, що Україна має виконати свою частину роботи. ЄС ухвалив політичне рішення про відкриття безвізового діалогу, і це означає, що при наполегливій роботі це гарантовано до 2012 того року, сказав Петро Порошенко. Прем'єр Данії Ларс Лекке Расмусен перебирає головування на міжнародних переговорах у Копенгагені з питань зміни клімату. Він замінить представника уряду Данії Конні Хедегард. Причина її відсторонення невідома, проте Хедегард заявила, що це процедурне питання. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив тим часом:
Копенгагенська конференція може стати успішною у випадку, якщо буде досягнуто чесної, ефективної і всеосяжної угоди, яка враховує інтереси всіх країн, особливо тих, що розвиваються.
На конференції спостерігаються серйозні розбіжності з питань скорочення шкідливих викидів і фінансової допомоги бідним країнам. Завтра форум має завершити свою роботу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Розпочинаємо з президентських виборів. Представники громадських організацій України обговорили перспективи не підтримки жодного кандидата. Висновок такий: голосування проти всіх матиме лише опосередковані наслідки і не завадить визначити переможця. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На круглому столі графа «Проти всіх», соцопитування чи спосіб зміни збанкрутілої влади, наголошувалося, що ідея не підтримати жодного кандидата набуває дедалі більшої популярності. За словами наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого, на таку позицію пристають із різних причин.
Позиція «Проти всіх», тому що мені байдуже, хто у владі. Позиція «Проти всіх», тому що я не вірю конкретним кандидатам чи конкретним політичним силам. В цю конструкцію також поміщається позиція «Проти всіх», тому що я хочу йти на революцію, тому що я хочу йти на барикади.
Проте юристи кажуть, що депутати зараз виборче законодавство виписали так, що навіть за умов, коли більшість виборців не підтримає жодного кандидата, вибори все одно відбудуться. Перемога проти всіх за новим законом можлива лише у тому випадку, якщо у першому турі буде два кандидати і при цьому більшість виборців не підтримує жодного з них. Проте за умов, коли кандидатів більше і двоє з них виходять у другий тур, така схема не спрацьовує. Якщо більшості не набере жоден, президентом стане той, хто отримає другий результат, каже експерт Центру політико-правових реформ Ірина Журба.
Ми одержимо ситуацію, коли президент буде обраний фактично більшістю від меншості, можна так це сформулювати.
Якщо юридичних наслідків перемога кандидата від меншості виборців не матиме, то наслідків політичних тут не уникнути. Велика кількість голосів проти всіх зробить нового главу держави нелегітимним в очах громадян. Колишній координатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис вважає, що такий результат є задовільним за теперішньої ситуації.
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на Банковій, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим, а так як було це в часи Кучми, чи ще намагався зробити Ющенка.
Деякі радикально налаштовані громадські діячі закликають забирати бюлетені з собою. Мовляв, суттєва різниця у кількості виданих і вкинутих до урн бюлетенів може призвести до зриву виборів. Проте правники попереджають, що за це передбачена адміністративна відповідальність.
Дмитро Шурхало з'ясовував, чи варто голосувати проти всіх, а ми продовжуємо говорити про президентську передвиборну кампанію. Як ефективно віддати свій голос, запитаємо гостя «Ранкової свободи». До ефіру приєднався доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Віктор Котигоренко. Пане Котигоренко, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Що означає голосувати проти всіх? Чи це просто викинути голос? Що це дає?
Нагадаю, що це не просто викинути голос, це просто демонстрація своєї політичної позиції, демонстрація ставлення до теперішньої правлячої верхівки в Україні. Але це в жодному разі голос не викинутий. Влада повинна знати про ставлення до себе людей.
Ну, дивіться, минулого разу, в 2004 році, не підтримали жодного кандидата трохи більше, ніж 2% виборців. Навіщо запроваджувати такий рядочок в бюлетені?
Я, очевидно, тільки для того, щоб знати справді реальне ставлення людей до правлячої верхівки. Тільки так. Хоча насправді воно не впливає на тенденції електоральних симпатій, але тим не менше дає право людини висловити свою позицію. Я думаю, гадаю, що позбавляти людину права цього зовсім не обов'язково. Хоча справді на розподіл виборчих симпатій і на результат остаточних виборів такий рядок у бюлетені жодним чином не впливає.
Чимало людей, наприклад, які не підтримують жодного кандидата, кажуть, я просто не піду на виборчу дільницю. От поясніть, яка різниця? Не прийти і не проголосувати проти всіх, тобто не підтримати жодного кандидата?
Не прийти – це уникнення від демонстрації своєї позиції. А голосування не підтримати жодного кандидата – це саме демонстрація своєї позиції. Але кожна людина робить вибір власний. Не прийти можна із інших причин, не тільки тому, що проголосувати проти всіх, а не прийти можна через байдужість, не прийти можна через зневіру. Все одно не прийти – це позиція пасивна. Прийти і проголосувати проти всіх – це позиція активна.
Пане Котигоренко, ви маєте достатній досвід як політолог. Скажіть, от до виборів залишилось рівно місяць. Що було, на вашу думку, головним лейтмотивом цієї кампанії, якщо порівнювати її з попередніми?
Відверто кажучи, лейтмотивів як таких не було. Єдине, що можна сказати, що практично всі кандидати без винятку у президенти сьогодні йдуть з програмами, які не вкладаються в систему повноважень президента України. Всі кандидати у президенти роблять заявки ті, які мав би робити прем'єр-міністр або політична сила, яка претендує на посаду прем'єр-міністра. Ті обіцянки, ті заяви, ті декларації, які сьогодні ми читаємо на білбордах, слухаємо в ефірі, це в переважній більшості повноваження не президентські, а повноваження прем'єрські, повноваження коаліційні і таке інше. Тобто невідповідність декларацій кандидатів тій посаді, на яку вони претендують.
Можливо, вони планують реформувати в системі влади певні питання. А чи прогнозуєте ви якісь зміни серед лідерів президентських перегонів?
Важко сказати. Інтрига, очевидно, буде стояти тільки в тому, хто буде за третє місце, хто переможе, хто буде третім у цій інтризі. Тому що молодше покоління, яке стартонуло, там зараз розгортається переважна боротьба між ними. І, очевидно, не в тій виборчій кампанії у них особливих шансів немає на сьогоднішній день, але вони про себе найвірогідніше покажуть у наступній президентській кампанії, а можливо навіть під час дострокових виборів у місцеві ради, якщо ці вибори відбудуться, тому що постанова про проведення виборів до місцевих рад у травні цього року, з моєї позиції, вона абсолютно неконституційна.
Ну і останнє питання. На вашу думку, які гасла на нинішній момент для українців були б найдієвішими?
Це дуже складне питання. Гасла, мабуть, навряд чи були б якісь найдієвіші. Люди хочуть бачити політиків відвертих, чесних і професійних. І, вірогідніше за все, таких політиків вони сьогодні не бачать, тому дуже великий рівень розчарування практично усім цим політичним бомондом, який сьогодні претендує на управління державою.
Дуже дякую, пане Категоренко. Чи варто голосувати проти всіх, аналізував головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Віктор Категоренко. І якими б не були результати президентських виборів, без судових розглядів не обійтися, переконані українські політологи. Тим часом автори щорічного моніторингу незалежності суддів в Україні дійшли висновку. В Україні за останні роки рівень довіри до суддів зменшився вдвічі. Дослідники і представники судової влади пояснюють ці проблеми слабким фінансуванням суддів і спробами обмежити їхні повноваження. На думку керівника служби голови Верховного суду Миколи Мельника, незалежності суддів перешкоджає саме порядок їхнього призначення. Більше про це Євген Солонина.
Рівень незалежності українських суддів є незадовільним, вважають майже 2/3 представників громадськості, влади та самих суддів, опитані цього року в рамках проєкту моніторингу незалежності суддів в Україні. Подібні результати показала і останнє дослідження Центру Разумкова. Автори моніторингу відзначають і численні невідповідності українського судочинства європейським стандартам, зокрема, систематичні намагання вплинути на позицію судді. Причини цього насамперед в тих умовах, у яких працюють судді, говорить співавтор моніторингу, заступник голови Центру суддівських студій Андрій Алексєєв.
Зниження рівня самостійності судової влади співвідноситься зі зниженням рівня підтримки громадянами діяльності суду в Україні. І в значній мірі у громадян упевненість продажності та корумпованості судової влади взагалі. Лідірують за рівнем неповаги до незалежності суддів президент України, представники великого бізнесу та народні депутати. Інша дуже серйозна проблема – це фінансування судів.
Андрій Алексєєв наводить підрахунки, за якими на фінансування суддів у бюджеті передбачено лише 20% від коштів, потрібних для їхньої нормальної роботи, але реально вони отримують менше половини від цього. Однак головні причини низького рівня незалежності українських суддів набагато глибші, переконаний керівник служби голови Верховного суду України Микола Мельник.
За існуючим порядком призначення і обрання суддів, можливий політичний та інший вплив на цю процедуру. Втручання у здійснення правосуддя, якщо є не системним, то досить поширеним. Мало хто з тих, хто уособлює державну владу, зацікавлений у наявності справедливого суду. Тому що наявність такого суду зобов'язує всіх діяти по закону.
Це замкнене коло може бути подолане, якщо до цього докладуть зусилля самі судді, вважає директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Мануель Еттер. За його словами, більша публічність українських судів та співпраця з громадськими об'єднаннями може великою мірою убезпечити їх від тиску з боку можновладців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від тиску чиновників на суди може захистити вільна преса. А про що пишуть українські газети сьогодні, дізнавалась Ірина Біла.
Щоб зменшити соціальну нерівність в Україні, потрібна нова система податків та заробітної плати, наголошує газета «День». Адже нині до державної кишені заможні і бідні сплачують майже однакові податки. Ще один чинник, що формує соціальну нерівність – рівень зарплати. Зважаючи на це, більшість українців зараховують себе до найнижчих щаблів соціальної драбини. Про це свідчать результати соцопитування, докладніше про які видання розповідає у статті «Піраміда розбрату». Сьогодні депутати Верховної Ради повинні розглянути питання будівництва могильника ядерних відходів на території Київської області в Чорнобильській зоні відчуження. Прихильники цього будівництва говорять, що відпрацьоване ядерне паливо в Україні дівати нікуди, а 30-кілометрова зона підходить для цього якнайкраще. Екологи та експерти виступають категорично проти. Більше з проблемою знайомить читачів газета «Вечірній Київ» у публікації «Могильник у першому читанні». 25 грудня виповнюється 30-та річниця початку війни в Афганістані. Тієї гарячої зими, як згадує дописувач газети «Голос України», почався відлік нового часу, бо в усіх, хто побував в Афганістані, життя розділилося на «до» і «після». Для тих, хто не повернувся, лише на «до». На згадку про цих хлопців тільки на території України встановлені майже 400 пам'ятників. Але пам'ять – річ вибіркова, і суспільство часом страждає на амнезію. Хоча пам'ятати зобов'язане, нагадує видання. Хоча б тому, що в Афганістані знову війна, і українські військовики знову відправляються в Афганістан. Про небезпеки, які криє в собі перший сніг, попереджає газета «Нова». Видання інформує, що в промислових містах завжди багато пилу, в якому містяться радіологічні частки і токсини. А сніг і є гарним абсорбентом. Тому перший сніг потрібно вивозити за місто у спеціальні відстійники, що й роблять більшості цивілізованих країн. Але лише не в Україні. Про цю небезпеку докладніше в матеріалі «Діоксинові сніжки» або «Звідки туберкульоз у білому і пухнастому». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі в програмі будемо говорити про таке. Людиною року в Америці став головний банкір країни. Чому? За кілька хвилин дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Про що просять закарпатські діти у Святого Миколая?
Від 5 діточок писала їхня старша сестричка. Вони просили тату і мама.
Як відрізнити справжню червону ікру від неякісної та підробної?
Я, наприклад, беру тільки вагову. Якщо мені вдається можливість така колись на свято, то це тільки я можу взяти тільки вагову.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новин.
Виконувач обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський відбув до Вашингтона для переговорів з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення до кінця року державного бюджету 2010 політичною конкуренцією кандидатів на президента. Україна за наполегливої роботи гарантовано отримає безвізовий режим із Європейським Союзом до проведення Євро-2012, заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен завершує триденний візит до Москви. Сьогодні він планує провести переговори зі спікером Держдуми Гризловим, главою Ради безпеки Патрушевим, а також зустрітися зі студентами Московського інституту міжнародних відносин. Західні країни та ООН потребують кращої координації своїх дій з надання допомоги Афганістану, вважає міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Людиною року у Сполучених Штатах став Бен Бернанкі, глава Федеральної резервної системи. Так у США називають Центральний банк країни. Опитування провів американський популярний тижневик «Сам». «Тайм», перепрошую. Чим заслужив визнання пан Бернанкі, запитаємо в кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він приєднався до нас телефоном зі Сполучених Штатів. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Америка все ще перебуває в стані економічної кризи і фінансової також. Чому ж тоді журнал «Тайм» оголошує людиною року фінансиста?
Ну, цей журнал щороку перед Різдвом і Новорічним святом виносить на першу сторінку обкладинки портрет найвидатнішої, на думку редакції, людини року, яка найбільше вплинула на світові події. Причому не обов'язково позитивно вплинула. Торік це був Барак Обама, новообраний президент США, а от 2007 року був пан Путін, якого вважають батьком сучасної російської авторитарної системи. На думку Майкла Грюнволда, провідного журналіста тижневика «Тайм», Бернанкі обрали тому, що, цитую, він є найважливішим діячем, який фактично скеровував у потрібному напрямку американську економіку, найважливішу економіку світу. Його творче керування допомогло зробити так, що 2009-й був роком млявої рецесії, а не катастрофічної депресії. Бернанкі далі має величезний вплив на наші гроші, на наші робочі місця, на наші заощадження і на наше національне майбутнє, сказав Грюнволд. Ярино.
Юрію, і коротко, а все ж таки уточніть, позитивно чи негативно впливає Бен Бернанкі на світовий розвиток?
Ну, вважаю, що позитивно. Зрештою, обсяг американського валового національного продукту – це чверть усього світового обсягу. Тож рецесія в Америці поширилася на всю світову економіку. Вихід Америки з кризового стану, а цим виходом керує Бен Бернанкі, відповідно впливає на стан світової економіки у позитивному сенсі. Річард Стенґел, шеф-редактор тижневика «Тайм», пояснюючи рішення редколегії, каже, рецесія була чільною подією року. Без Бена Бернанкі справи були б значно гіршими. За висловом, що вже став банальним, той, хто не вивчає уроки в історії, приречений повторювати їх. Бернанкі не лише вивчив уроки історії, він сам нині пише цю історію.
Дякую, Юро. Людиною року у Сполучених Штатах Америки главу Федеральної резервної системи Бена Бернанкі обрали. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Дулерайном. А от румунського диктатора Ніколаса Чаушеску американська преса навряд чи б назвала людиною року. 20 років тому в румунському місті Тімішоара спалахнуло антикомуністичне повстання. Через кілька днів режим Чаушеску був повалений, а самого диктатора розстріляли разом з його дружиною. Американський журналіст Майкл Майер був тоді керівником Центральноєвропейського бюро американського журналу «Ньюзвік». Саме йому Ніколай Чаушеску дав своє останнє інтерв'ю. У розмові з Радіо Свобода Майер пригадує Румунію цього часу та великого румунського диктатора, який насправді був малим. Наше перше запитання до американського колеги Майкла Майера. Пане Майер, вам вдалося взяти інтерв'ю у великого диктатора Румунії, верховного володаря, як його тоді називали. Що ви побачили, яким він був?
У кімнату протиснувся маленький чоловічок в поганенькому недопасованому костюмі і пластикових капцях. Він простягнув мені вологу, слабку долоню. Ця похилена маленька фігура, недоглянута, нерозчесана з поглядом божевільної людини, і був той маленький чоловічок, якого боялися усі румуни. Це був їхній всесильний тиран. Ми сіли в маленькі крісла, і почалося інтерв'ю. Ми його запитали про брак харчів, адже магазини тоді були порожні. На що він відповів, як же може бути брак харчів? Ми ж були в крамницях і нічого там не бачили, ми відповіли. А це тому, що все зберігається в сховищах, сказав Чаушеску.
Ну тоді відповідь Чаушеску доводить, що він знав, в яких злиднях і нестатках живе його народ. Чи він поводив себе як людина, яка самовпевнено володіє Румунією, чи може навпаки?
Ми його запитали, чи він думає, що румуни повстануть проти нього. Запитали, що він думав про протести китайських студентів на площі Тяньаньмень, що їх придушили китайська міліція та армія. Він відповів, що китайці зробили все правильно. Студенти повинні студіювати, а уряд повинен тримати порядок. Мій керівник запитав Чаушеску, чи його тривожить те, що його називають останнім сталіністом Європи, на що він відповів. Сталін багато чим себе зарекомендував. Якби я міг зробити стільки для Румунії, скільки Сталін зробив для його країни, я був би щасливим, якби мене в історії бачили як модерного Сталіна. Ми говорили про культ особи, і Чаушеску сказав, який культ особи? Я людина свого народу. Я своєму народові приношу лише добро. Якщо це культ особи, тоді світ потребує більше таких культів особи. І згодом ритм інтерв'ю, запитання-відповідь перетворився на довжелезні доповіді, і Чаушеску почав махати кулаком в повітрі і бити поруччя свого стільця.
Радіо Свобода дякує Майклу Майеру за інтерв'ю. Це був американський журналіст, якому румунський диктатор Ніколай Чаушеску дав своє останнє інтерв'ю. Розширену версію розмови із американським журналістом читайте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.org. А зараз до України, де діти чекають на подарунки Святого Миколая. Сьогодні з Ужгорода помічники Святого мають направити понад 6 тисяч листів, які написали до чудотворця закарпатські діти. До акції за 2 роки її проведення вже долучилися жителі маленькі, жителі не тільки сусідніх областей України, а й сусідніх країн. Акцію листування з Миколаєм започаткували викладачі Ужгородського національного університету і громадська організація «Панонія», аби підтримати віру дітей у диво. Про що просять діти у своїх листах, знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Понад 6 тисяч листів до Святого Миколая, які написали діти, помічники чудотворця сьогодні урочисто відправлять до далекої Фінляндії, де за повір'ям і живе цей святий. До вчорашнього дня свої побажання маленькі мешканці краю надсилали організаторам акції «Напиши листа Святому Миколаю», які вже 13-й рік поспіль беруть на себе зобов'язання переправити листи за належною адресою. Розповідає організатор акції, викладач Ужгородсько-національного університету Федір Шандор.
Місто Рованіяні, провінція Лапландія, Республіка Фінляндія має чудову атракцію – це листи дітей, які пишуть Миколаю. 13 років громадська організація «Панонія» організовувала разом з кафедрою туризму цю акцію, і це призвело до того, що Україна потрапила у цю категорію листів, які читає Дід Мороз, чи Миколай, чи Санта-Клаус українською мовою.
Самі помічники Миколая кажуть, не мають права відкривати листи, читають хіба що листівки. За 13 років бажання дітей майже не змінюються. З року в рік вони просять миру та здоров'я рідним, а ще купу солодощів. Є й такі, котрі розказують, що були чемними протягом цілого року, тому за це хотіли б отримати, приміром, новий мобільний телефон чи фарфорову ляльку. Щоправда, один лист до Святого Миколая, надісланий кілька років тому, закарпатські помічники чудотворця згадують і донині зі сльозами на очах.
Один із найзворушливіших листів, який прийшов на адресу помічників Миколаїв, це, звичайно, було лист від 5 діточок, де писала їхня старша сестричка. Вони просили тату і мама, тому що мама з татом загинули в автоаварії.
З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Про що не просять закарпатські діти і чого немає в Лапландії – це червоної ікри. Більшість рибної продукції, зокрема червоної ікри в Україні, не відповідає державним стандартам якості. Такими є результати перевірки, проведеної цього року Держспоживстандартом України. Щоправда, це не означає, що ікру взагалі не можна їсти, зазначають експерти. Як відрізнити справжню червону ікру від неякісної або підробної? Дізнавався Олександр Лащенко.
Червона ікра не просто делікатес і не розкіш. Вона корисна для повноцінного харчування, наголошує дієтолог Ігнат Матасар.
Делікатес назвали, але він є необхідністю. Ікра, вона має збалансований вміст вітамінів, жирів і тих вуглеводів, які необхідні для розвитку майбутнього малюка риби. Так же, як і в яйці, все є, що необхідно потім дати життя. Там все в хорошому збалансованому виді і швидко засвоюється. От там і високий вміст полінасичених жирних кислот, вітаміну А і мінерали. До речі, і йод там вміщується, так що це гарний продукт.
Перше, на що варто звертати увагу, купуючи червону ікру, це ціна. Оскільки для багатьох такий делікатес справді є розкіш, що незаможні покупці шукають дешевший товар. Однак, коли 130-грамова баночка ікри коштує менше 40 гривень, купувати її не треба, це підробка, попереджає співробітник однієї з компаній на ринку рибного виробництва в Україні Дмитро Мозговий.
Маркировку треба дивитися, місце производства.
Маркування треба дивитися, місце виробництва і якість упаковки. Не купувати, де прийдеться, десь за рогом, а в офіційних мережах. І все залежить від сировини, хто що використовує. Раз на раз не доводиться. Зрештою, магазин міг порушити умови зберігання, заморозити продукцію або зберігати без холодильника певний час. І вже все. Яку б сировину ви туди не запхали, вона буде поганою.
Не запихнули, вона вже буде плохою.
Якщо, відкривши баночку червоної ікри, ви відчули рибний запах, побачили ікринки однакового розміру та забарвлення та не помітили плівок, не кажучи про кров, вас не надурили. Ви покуштуєте справжній делікатес, запевняють експерти. У цьому зв'язку начальник управління Держспоживстандарту України Валентина Гордієнко віддає перевагу ваговій червоній ікрі.
Я, наприклад, беру тільки вагову. Якщо мені вдається можливість така колись на свято, то це тільки я можу взяти тільки вагову.
Купуючи вагову ікру, звертайте увагу на розсипчастість ікринок. Якщо вони не злипаються, без проблем відділяються одне від одного, якість продукту на рівні. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як відрізнити справжню червону ікру від підробок, слухайте сьогодні на Радіо Мелодії у проєкті «Лінія уваги». У нас на черзі випуск новин.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення до кінця року державного бюджету 2010 політичної конкуренції кандидатів на президента. Про це вона заявила у своєму виступі на Всеукраїнському форумі залізничників у форматі розширеного засідання Кабінету міністрів. Раніше президент Ющенко заявляв, що Кабінет міністрів не подає до Верховної Ради бюджет, бо прем'єр Тимошенко хоче розподіляти кошти у ручному режимі під час кампанії з виборів президента. Виконувач обов'язків міністра фінансів України Ігор Уманський відбув до Вашингтона для переговорів з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Уманський обговорить позиції сторін, зокрема щодо перегляду умов програми «Стендбай» і бюджетної політики уряду у 2009-2010 роках, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Західні країни та ООН потребують кращої координації своїх дій з надання допомоги Афганістану, вважає міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Виступаючи перед членами французького парламенту, Куштер відзначив, що цю проблему планують обговорити на міжнародній конференції в Лондоні за участю членів афганського керівництва. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи США Бена Бернанке.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Мене звати Ірина Матвійчук. Прощаюсь з вами до завтра. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».